Я письмо достал, Николай Иванович.
И опять запрещенное?
Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
Ах, Николай Иванович, какое письмо!
Και φίλοι, με μεγάλη χαρά η ομάδα Resistencias υποδέχεται την Λιζέτ Καρολίνα Βάρκας Καμπέρο. Η Λιζέτ Καρολίνα Βάρκας Καμπέρο είναι από την ομπρέλα συνεταιρισμών σε Κοσεσόλα, μια συλλογικότητα στην οποία δράζονται, βρίσκουν θέση ένα σύνολο συνεταιρισμών στη Βενεζουέλα. Θα έχουμε λοιπόν τη συζήτηση αυτή μαζί της. Στη συζήτηση θα βοηθήσει ο Γιώργος, μέλος της ομάδας. Έλα, Γιώργο.
Να καλωσορίσω λοιπόν και εγώ τη Λιζέτ και να πω στους ακροατές μας λιγάκι μια εισαγωγή για το θέμα. Περνάμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα μια δύσκολη κατάσταση. Άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους, άνθρωποι είναι απελπισμένοι, κάποιοι άλλοι λιγότεροι που ελπίζουμε να γίνουν περισσότεροι προσπαθούν με τον τρόπο τους να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Με κάποια εγχειρήματα πρωτοβουλίας, συνεταιριστικά, αυτοδιαχείρισης που ελπίζουμε ολόψυχα να λειτουργήσουν. Τώρα, σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν, η Λιζέτ προέρχεται από ένα συνεταιριστικό κίνημα με μεγάλη ιστορία, δεκαετιών ας το πούμε εκεί στη Βενεζουέλα, που πέρασε τα πάνω του και τα κάτω του, τις δυσκολίες, σίγουρα έχει να μας πει κάποια πράγματα και αξίζει τον κόπο να την ακούσουμε. Entonces, Λιζέτ.
Καλώς ήρθες, Λιζέτ. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι η εξής. Από ό,τι διαβάζουμε στο site της Σεκοσεσόλα, ο συνεταιρισμός σας μετράει 45-46 χρόνια. Μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Και εκτείνεται στην περιοχή της Λάρα. Υπήρχε σε αυτή την περιοχή πριν από εσάς καμιά προηγούμενη εμπειρία με συνεταιριστικά κινήματα?
Si nosotros iniciamos este proceso cooperativo.
Ναι, εμείς ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία των συνεταιρισμών από τις κοοπερατίβες βάσης που υπήρχαν εκεί πριν από 50 χρόνια. Ξεκίνησε από την ένωση 10 συνεταιρισμών στην περιοχή Μπαρκισιμέντο. Το Μπαρκισιμέντο που είναι μια πόλη στην επαρχία Λάρα της Βενεζουέλας. Εκεί εμείς συγκεντρωθήκαμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την πρώτη κοινωνική υπηρεσία του συνεταιρισμού, που ήταν αυτή του ενταφιασμού, της υπηρεσίας που παρέχει ένα γραφείο τελετών. Υπήρχε πράγματι δηλαδή μια πρώτερη εμπειρία.
Entonces, quisiéramos que nos hablaras más sobre tu
Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα ήθελα τώρα, Λιζέτ, να σε ρωτήσω για το συνεταιρισμό σας, για τις δράσεις τις οποίες αναπτύσσει, για τις τομείς τους οποίους δραστηριοποιείται, για τις δομές τις οποίες έχει και για τον τρόπο λειτουργίας του και γενικά για τις εργασίες που πραγματοποιεί.
Εμείς αναπτύσσουμε δραστηριότητες τις οποίες θα αναφερθώ με συντομία. Το Γραφείο Τελετών είναι μια υπηρεσία η οποία μάλιστα δεν έχει υποστεί αλλαγές από όταν πρωτοξεκίνησε πριν από τόσα χρόνια. Γιατί στις αρχές του συνεταιριστικού κινήματος της Βενεζουέλας υπήρξε ένα κριτήριο για τον καθέναν και την κάθε μία που ήθελε να συμμετέχει σε συνεταιρισμούς. Σύμφωνα με αυτό, τα άτομα για να μπουν σε ένα συνεταιρισμό πρέπει να έχουν μια ελάχιστη συμμετοχή στα κοινά και να δίνουν μια εβδομαδιαία εισφορά που σήμερα φτάνει τα 4 μπολίβαρ. Έτσι, το μέλος του συνεταιρισμού, συν 8 μέλη της οικογένειάς του, μπορούν να δεχτούν τις υπηρεσίες του Γραφείου Τελετών. Και αυτό ακριβώς είναι που έχει παραμείνει αναλύωτο στο πέρασμα του χρόνου. Αργότερα φτιάχτηκε ένας συνεταιρισμός λοφορείων, ο οποίος σήμερα δεν υπάρχει, λόγω διαφορών που προέκυψαν, αλλά ακόμη και διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων. Γεγονός που οδήγησε την οργάνωσή μας στη χρεοκοπία. Έπειτα από αυτό, από τη χρεοκοπία, ακολούθησε μία περίοδος στοχασμού και αυτοκριτικής, όπου γεννήθηκαν πολλές ιδέες μέσα στη συλλογικότητα και είναι τότε ακριβώς που ξεκινήσαμε να οργανώνουμε λαϊκές αγορές. Πρόκειται για μεγάλες αγορές οικιακής, λαϊκής κατανάλωσης που υπάρχουν πλέον στον Μπαρκισιμέτο. Η πιο πρόσφατη υπηρεσία που δημιουργήσαμε είναι το Συνεταιριστικό Κέντρο Υγείας. Ένα κέντρο όπου παρέχονται υπηρεσίες διαφορετικών ειδικοτήτων, το οποίο δεν το αποκαλούμε νοσοκομείο, γιατί αυτό που επιθυμούμε είναι να αποτελέσει κάτι παραπάνω από ένα κτίριο όπου προσφέρονται υπηρεσίες. Γι' αυτό και ενσωματώσαμε δραστηριότητες όπως η υδροθεραπεία, το μασάζ, ο βελονισμός, η υγιεινή διατροφή, μαθήματα ή εργαστήρια υγιεινής διατροφής και φυσικής άσκησης όπως tai chi, wushu κλπ.
Actividad física, tai chi, wushu.
Pues eso es que quizá no he entendido bien.
Μάλιστα, για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, για να συμμετέχει κανείς στο συνεταιρισμό σας, χρειάζεται πρώτα να φτιαχτεί ένας άλλος συνεταιρισμός στον οποίο θα συμμετέχει και κατόπιν να μπει στο συνεταιρισμό σας της Ecosesola.
Están las dos posibilidades.
Υπάρχουν δύο δυνατότητες. Καθένας και κάθε μία από εμάς ως άτομα μπορούμε, αν θέλουμε, να συμμετέχουμε στις συγκεκριμένες δραστηριότητες των συνεταιρισμών για τους οποίους μιλήσαμε και νωρίτερα. Έπειτα υπάρχει ένας άλλος χώρος στον οποίο μπορούμε να συμμετέχουμε ως οικογένειες. Ως οικογένειες δηλαδή μέσα στα δίκτυα, γιατί η Ecosesola είναι ένα δίκτυο οργανώσεων. Είμαστε περίπου 50 οργανώσεις, συνεταιρισμοί, σύλλογοι πολιτών, ομάδες παραγωγών, μονάδες κοινοτικής παραγωγής, κοινοτικά συμβούλια, μια κοινοτική δομή που υπάρχει στη Βενεζουέλα και επομένως καθώς ενωνόμαστε σχηματίζουμε ένα μεγάλο δίκτυο, το οποίο σημαίνει ότι ένα άτομο θα μπορούσε να ανήκει είτε σε μια κοοπερατίβα είτε απευθείας στις Ecosesola και τις δραστηριότητες της συνολικά. Στην τελική είναι το ίδιο πράγμα, γιατί καθώς λειτουργούμε ως δίκτυο, όλοι συμμετέχουμε κάτω από τις ίδιες συνθήκες και προϋποθέσεις. Όλα τα άτομα που δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το δίκτυο των 50 οργανώσεων, είμαστε περίπου 1.200 σύντροφοι και συντρόφισσες και αριθμούμε περίπου 20.000 άτομα αν για κάθε συνεργάτη συμπεριλάβουμε τα 8 μέλη της οικογένειάς του, όπως ακριβώς το παράδειγμα που αναφέραμε νωρίτερα στην περίπτωση της υπηρεσίας ενταφιασμού.
Erundareu, erundareu, nessa cor.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι που μου φαίνεται παράξενο. Πώς και σκεφτήκατε η πρώτη δραστηριότητά σας να έχει να κάνει με την υπόθεση των κηδείων? Στη Βενεζουέλα στοιχίζει ακριβά να γίνει μια κηδεία.
Η ιστορία είναι ότι πέθανε ένας άνθρωπος σε μία από τις περιοχές για τις οποίες μιλάμε και οι συγγενείς του, η οικογένειά του δεν είχαν τα λεφτά για την κηδεία. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα κοινό ταμείο μεταξύ των μελών του συνεταιρισμού και ολόκληρης της κοινότητας. Το κοινό αυτό ταμείο μας βοήθησε να ενταφιάσουμε τελικά τον συγκεκριμένο σύντροφο. Αλλά η δημιουργική ανησυχία που προέκυψε από αυτό το γεγονός μας έκανε να σκεφτούμε παραπέρα και να αναρωτηθούμε. Πραγματικά, αυτός δεν είναι ο μόνος που θα πεθάνει. Η παρέμβασή μας θα μείνει λοιπόν εκεί, γνωρίζοντας ότι πάντα θα υπάρχουν επόμενοι? Είναι εξάλλου το μόνο βέβαιο στην αβέβαιη ζωή μας. Όλοι κάποτε θα πεθάνουμε. Οπότε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, το πρώτο αυτό κοινό ταμείο αποτέλεσε την αφετηρία, τη βάση, για να οργανωθούμε ως κεντρικός συνεταιρισμός, ως έκοσες όλα. Γιατί αυτοί οι 10 συνεταιρισμοί ενώθηκαν για να προσφέρουν από κοινού την υπηρεσία του ενταφιασμού. Προέκυψε δηλαδή τυχαία. Δεν ήταν το προϊόν σχεδιασμού ή σκέψης. Κάτι που προέκυψε αυθόρμητα για να καλύψει μια ανάγκη, και το ζήτημα της ανάγκης είναι κάτι βασικό σε αυτή την ιστορία.
Eso es básico. Fue una necesidad.
Ναι, και εδώ στη δικιά μας χώρα οι κηδείες είναι κάτι ακριβό και μιλάω από προσωπική πείρα, αλλά στο αφήσουμε τώρα αυτό. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τον ίδιο το συνεταιρισμό σας, για τον τρόπο δράση του και πώς παίρνονται οι αποφάσεις.
Τις αποφάσεις τις παίρνουμε συνενετικά, κοινή συνενέση. Σήμερα πλέον δεν ψηφίζουμε. Να πούμε εδώ ότι εμείς μέσα σε αυτά τα 46 χρόνια έχουμε περάσει από διαφορετικές φάσεις. Υπήρξε για παράδειγμα εποχή όπου η δομή ήταν διαφορετική και στη διάρκεια αυτή ακολουθούσαμε συγκεκριμένες διρεκτίβες. Αυτό όμως σήμερα δεν ισχύει και γι' αυτό θα περιοριστώ σε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Σήμερα λοιπόν δεν ψηφίζουμε. Δεν ψηφίσουμε προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις. Το συζητάμε. Η συνένεση δεν σημαίνει ομοφωνία. Η συνένεση σημαίνει ότι το ζήτημα που τίθεται επιτάπητος, αυτή η συζήτηση δηλαδή, γίνεται κτήμα όλων. Και όλοι μαζί προχωράμε προς τα στοιχεία, ώστε να ισχυροποιήσουμε την απόφαση που παίρνουμε. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα ή αντίθετα να μας πάρει πάρα πολύ χρόνο, πράγμα που σημαίνει και πάρα πολλές συζητήσεις, γιατί οι αποφάσεις παίρνονται μέσα στις συνελεύσεις.
Σε αυτές τις συγκεντρώσεις συμμετέχουν 1.200 άνθρωποι. Αυτός είναι ο τρόπος.
Οι συναντήσεις μας γίνονται ένα τομέα. Όπως είπα, είμαστε περίπου 50 οργανώσεις. Και κάθε οργάνωση σκέφτεται, παίρνει αποφάσεις και αυξάνει τη δυναμική του με τη βοήθεια συλλογικών κριτηρίων, που είναι ένα νέο στοιχείο το οποίο τελευταία έχουμε εισαγάγει. Βάσει λοιπόν των συλλογικών κριτηρίων, μαζευόμαστε αρχικά σε μικρές ομάδες, οι οποίες συνέρχονται ταυτόχρονα, και μετά ενωνόμαστε σε μεγαλύτερες ομάδες, ανταλλάσσοντας ό,τι σκεφτήκαμε και συμφωνήσαμε σε κάθε μία από τις μικρότερες συνελεύσεις.
Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, υπάρχουν κάποιες μικρές συνελεύσεις οι οποίες σχηματοποιούν κάποιες προτάσεις, οι οποίες περαιτέρω πάνε σε μεγαλύτερες συνελεύσεις και εκεί είτε επικυρώνονται είτε απορρίπτονται.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Ένα μέλος του συνεταιρισμού πόσο συχνά πρέπει να συμμετέχει στις συλλογικές αποφάσεις?
Durante la semana.
Ναι, μέσα στη βδομάδα υπάρχουν στάνταρ συναντήσεις των διαφόρων τομέων. Δεν είναι όμως υποχρεωτικές, είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα κατά προσέγγιση για κάθε σύντροφο και συντρόφισσα είναι να αφιερώνει 3 μέρες στη δουλειά και τις υπόλοιπες 4 ημέρες σε μόνιμες συνελεύσεις. Καθένας και κάθε μία από μας αποφασίζει κάθε φορά σε ποιο τομέα θα ενταχθεί σε αυτές τις συνελεύσεις, σύμφωνα με αυτό που είπα και πριν. Δηλαδή, τουλάχιστον 3 μέρες συγκεκριμένη δουλειά και το λιγότερο μία ή δύο μέρες σε συνελεύσεις, έτσι ώστε να μπορείς μία ή δύο μέρες να είσαι με την οικογένειά σου και να κάνεις τα δικά σου πράγματα.
Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Μου δημιουργεί μεγάλη εντύπωση. Αρκούν 3 μέρες εργασίας για να πραγματοποιηθεί η λειτουργία της Σεκοσεσόλα?
Ναι, γιατί στα κριτήρια μας μεταξύ άλλων είναι και το ότι δεν στοχεύουμε στο κέρδος. Θεωρούμε ότι 3 μέρες πωλήσεων επαρκούν για να έχουμε τα έσοδα που χρειαζόμαστε. Το ίδιο ισχύει και για καθέναν από τους τομείς που έχουμε ορίσει.
Llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Reina, me hace la corte un fino violín, me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Yo soy colombiana.
Να περάσουμε τώρα σε μια πιο πολιτική ερώτηση. Πώς είναι η σχέση σας με τις πολιτικές δυνάμεις? Είστε εντελώς ανεξάρτητοι? Πώς βλέπετε τη σχέση σας με την αριστερά? Μπορείτε να έχετε κάποιες οποιοσδήποτε σχέσεις?
Μέρος των κριτηρίων που έχουμε είναι ότι είμαστε μια οργάνωση στους κόλπους της οποίας είμαστε ελεύθεροι να στοχαζόμαστε πολιτικά, να προερχόμαστε από οποιαδήποτε φυλή και να πιστεύουμε σε όποιο Θεό θέλουμε. Υπάρχει απόλυτη ελευθερία, γιατί εμείς ως συνεταιρισμός σε αυτή τη συγκυρία είμαστε σε αναζήτηση ενός πολιτισμικού μετασχηματισμού ημών των ιδιωνός ανθρώπων. Το πολιτικός μας στίγμα, η κοινωνική μας δέσμευση, είναι ενδεχομένως αυτό ακριβώς, ότι δηλαδή είμαστε ανεξάρτητοι από την πολιτική των κομμάτων. Στη Βενεζουέλα μας έχουν χαρακτηρίσει αριστερούς, κομμουνιστές, σοσιαλιστές. Ωστόσο, εμείς θέλουμε να τα υπερβούμε αυτά και το προσπαθούμε στις καθημερινές μας δραστηριότητες. Γιατί δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος προσανατολισμός ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη πλευρά.
Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, στις τελευταίες εκλογές κάποιο μέλος του συνεταιρισμού ή κάποιος εμπλεκόμενος με το συνεταιρισμό ενεπλάκει στην πολιτική διαμάχη?
Όχι, κανένας. Ο καθένας όμως ήταν απολύτως ελεύθερος να ψηφίσει όποιον ήθελε.
Μάλιστα. Τώρα ένα άλλο θέμα που μου φαίνεται αρκετά παράξενο. Αφορά την εναλλαγή καθηκόντων μέσα στο συνεταιρισμό. Και στην Ελλάδα έχουν γραφτεί διάφορα πράγματα σε σχέση με το αντικείμενο αυτό. Προσωπικά το βρίσκω αρκετά δύσκολο σε αρκετές περιπτώσεις. Να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα. Έχετε φτιάξει ένα κέντρο υγείας, κάτι σαν μικρό νοσοκομείο. Σε αυτό μπορεί να εφαρμοστεί εναλλαγή καθηκόντων ή κάποια πράγματα οφείλουν να εκτελούνται από ειδικούς του αντικειμένου?
Ναι, στην περίπτωση των γιατρών και των νοσοκόμων, όπου χρειάζεται μια εξειδίκευση, μια ειδική γνώση. Αυτοί όντως δουλεύουν στην ειδικότητά τους. Το ζητούμενο είναι να μην δουλεύουν αποκλειστικά και μόνο ως γιατροί και νοσοκόμοι ή νοσοκόμες. Εναλλάσσουμε λοιπόν τις διάφορες δραστηριότητες. Ο γιατρός τελικά θα μπορούσε να βρίσκεται έξω στη ρεσεψιόν, στα τηλέφωνα, στο διοικητικό τμήμα, στηρίζοντας και συμμετέχοντας στις συνελεύσεις και στη λήψη των αποφάσεων που προκύπτουν από τις διάφορες συνελεύσεις σε ολόκληρο το δίκτυο. Έτσι γίνεται η κυκλική εναλλαγή των καθηκόντων. Δεν είμαστε δηλαδή στατικοί, ο καθένας σε μία μόνο εργασία κατά αποκλειστικότητα. και αυτό μπορεί να ποικίλει. Η εναλλαγή στους γιατρούς είναι πράγματι πολύ μικρότερη από ό,τι είναι, για παράδειγμα, σε άλλους, όπως στην περίπτωσή μου. Είμαι μέλος της ομάδας θεραπευτικού μασάζ. Επίσης, συμμετέχω στην ομάδα επικοινωνίας που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, των mail, της ιστοσελίδας του συνεταιρισμού. Τα Σαββατοκύριακα βοηθάμε στις λαϊκές αγορές και αυτό το συνδυάζουμε με τις συνελεύσεις.
Προσωπικά νομίζω ότι το θέμα της εναλλαγής καθηκόντων είναι αρκετά δύσκολο. Για παράδειγμα, να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα, κάποιος που έχει εμπλακεί με γεωργικές εργασίες, με ποιο τρόπο μπορεί να μετακινηθεί σε ένα νοσοκομείο να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες, αλλά και το αντίστροφο, πώς μπορεί ένας που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες, γνωρίζει την ιατρική, να ασχοληθεί με γεωργικές εργασίες?
Κάνουμε αυτό που αποκαλούμε ανταλλαγές. Πάμε δηλαδή σύντροφοι και συντρόφισσες από την πόλη στον κάμπο και αντιστρόφως. Αυτό βασικά το κάνουμε οργανωμένα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ώστε η ανταλλαγή να έχει ροή. Σήμερα εγώ βρίσκομαι σε μια ανταλλαγή σε διεθνές επίπεδο φυσικά, αλλά για να μπορέσω εγώ να είμαι εδώ βιώνοντας αυτή την εμπειρία, άλλοι σύντροφοι θα πρέπει να βρεθούν στον τομέα από τον οποίο εγώ αυτή τη στιγμή απουσιάζω. Και αυτό γίνεται σε μόνιμη βάση. Αυτό μας προσφέρει μια διαφορετική δυναμική, γιατί βοηθάει στο να μην ιδιοποιείται κάποιος έναν χώρο. Εγώ μπορώ να βρίσκομαι εδώ ήσυχη ότι συνεχίζονται οι θεραπείες και τα μασάζ, ότι εξακολουθεί να ενημερώνεται η ιστοσελίδα κλπ. Κλπ. Γιατί κάθε ομάδα είναι ευρεία και απαρτίζεται από πολλά άτομα.
Άρα θεωρείς εύκολο να γίνεται εναλλαγή καθηκόντων μέσω συνεταιρισμών και τα μέλη του συνεταιρισμού να εκπαιδεύονται στις νέες αρμοδιότητές τους?
Κάθε μία από τις δραστηριότητες και τα καθήκοντα μέσα στην οργάνωση γίνονται οικειοφελώς. Καθένας εκφράζει την επιθυμία του να συμμετέχει σε μια συγκεκριμένη ομάδα εργασίας. Σε κάποιους από εμάς αρέσει περισσότερο να είμαστε στον κάμπο, σε άλλους αρέσει να βρίσκονται στα ταμεία και σε άλλους η κουζίνα. Αυτή η ποικιλομορφία, καθώς είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης, μας επιτρέπει να έχουμε αυτή τη δυναμική. Για παράδειγμα, υπάρχουν σύντροφοι από το τμήμα του λογιστηρίου συγκεκριμένα που ήθελαν να προσχωρήσουν στην ομάδα των θεραπείων. Για το σκοπό αυτό έχουμε συμφωνήσει ότι τις Δευτέρες τα πρωινά θα τις διαθέτουμε για την εκπαίδευση των συντρόφων που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε συγκεκριμένη ομάδα. Και όποιος ενδιαφέρεται να το κάνει μπορεί. Φυσικά την περίοδο της εκπαίδευσης δεν μπορούν να συμμετέχουν ενεργά. Πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα μαθητείας πρώτα και κατόπιν ενσωματώνονται σταδιακά στην ομάδα.
Σύμφωνα με τη δική σου γνώμη, πόσο χρόνο χρειάζεται ένα νέο μέλος συνεταιρισμού για να μάθει αυτές τις νέες μορφές θεραπείας?
Αυτό εξαρτάται καταρχάς από τον κάθε άνθρωπο. Αν ο σύντροφος ή η συντρόφισσα περιορίζεται μόνο στις Δευτέρες, θα καθυστερήσει πολύ περισσότερο από κάποιον άλλο ή άλλη που εκτός από τις Δευτέρες απασχολείται και άλλες μέρες της εβδομάδας με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Εξαρτάται από την προσωπική δέσμευση του καθενός και την όρεξη που έχει να κάνει κάτι. Μπορεί να καθυστερήσει πολύ ή μπορεί να χρειαστεί σχετικά λίγο χρόνο, αν μάλιστα κάνει και επιπλέον επιμορφωτικά σεμινάρια και εκτός της οργάνωσης.
Οι γιατροί στο κέντρο υγείας είναι από την περιοχή, από την επαρχία Λάρα, ή μπορεί να προέρχονται και από άλλες περιοχές εκτός της επαρχίας Λάρα?
Ναι, για την ώρα όλοι οι γιατροί ζουν στα ΠΕΡΙΚ, στο πλαίσιο της επαρχίας. Γιατί θα ήταν πολύ πλοκό αν έπρεπε να διανύουν πολύ μεγάλες αποστάσεις. Μπορεί όμως να έρθουν άλλοι γιατροί και να παραμείνουν μαζί μας.
Ο πρόεδρος Τσάβες τα τελευταία χρόνια είχε πάρει την πρωτοβουλία να φέρει από την Κούβα κάποιους γιατρούς για να στελεχώσουν τα κέντρα υγείας, τα κρατικά. Εσείς έχετε κάποια επαφή με αυτούς τους γιατρούς από την Κούβα?
Σε αυτή τη φάση συζητάμε με ένα κουβανό θεραπευτή που τον ενδιαφέρει να ενσωματωθεί. Στη Βενεζουέλα αυτή η συμφωνία λειτουργεί ως εξής. Στέλνονται από την Κούβα κάποιοι γιατροί, θεραπευτές, οφθαλμίατροι, οι οποίοι υπηρετούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 2-3 χρόνια ανάλογα με τη σύμβαση. Μετά τη λήξη της θητείας τους, αυτοί πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους. Σήμερα υπάρχει πλέον ελευθερία στην Κούβα, ελεύθερης εξόδου από τη χώρα. Αυτός ο θεραπευτής λοιπόν αποφάσισε να επιστρέψει στη Βενεζουέλα, οπότε συζητάμε τα σχετικά με την ενσωμάτωσή του, ώστε να είναι μαζί μας.
Por lo que hemos leído aquí, es que
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Διαβάζουμε στα κείμενα του συνεταιρισμού ότι ο χρόνος εργασίας είναι 3 μέρες τη βδομάδα. Οι μισθοί σε τι επίπεδα βρίσκονται σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα? Είναι μεγαλύτεροι, ίδιοι ή μικρότεροι?
Ναι, είναι πιο υψηλή η πληρωμή, αλλά δεν είναι μισθός. Είναι μια προπληρωμή του συνεταιρισμού και το αποκαλούμε έτσι, γιατί έχει χαρακτηριστικά πολύ διαφορετικά από αυτό που είναι ένας μισθός. Εμείς δεν είμαστε αφεντικά του εαυτού μας. Συλλογικά προκαταβάλουμε το χρηματικό ποσό που εκτιμάμε ότι θα έχουμε κερδίσει, γι' αυτό το ονομάζουμε προπληρωμή. Και είναι, κατά προσέγγιση το διπλάσιο από τον επίσημο κατώτερο μισθό στη Βενεζουέλα, από το βασικό μισθό.
Μάλιστα. Άρα εσείς παράγετε φθηνότερα προϊόντα, ενώ αμείβεστε καλύτερα από αντίστοιχες δουλειές του ιδιωτικού τομέα. Πώς γίνεται αυτό μέσα σε μια καπιταλιστική οικονομία όπου κυριαρχούν οι νόμοι του ανταγωνισμού? Και γενικότερα να σε ρωτήσω, ποιες είναι οι δυνατότητες ενός συνεταιρισμού μέσα στον καπιταλισμό?
Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει μόνο με τις συνθήκες στη Βενεζουέλα. Φυσικά είμαστε βυθισμένοι σε μια κοινωνία ελεύθερης αγοράς και πολύ ισχυρής ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο εμείς, καθότι δεν είμαστε μια επιχείρηση που έχει ως στόχο της το κέρδος, αλλά μια οργάνωση της οποίας ο στόχος είναι ο πολιτισμικός και κοινωνικός μετασχηματισμός διαμέσου διαπροσωπικών σχέσεων που διαπνέονται από εμπιστοσύνη, υπευθυνότητα και σεβασμό, βασικά καθορίζουμε τις τιμές έχοντας ως κριτήριό μας τη δίκαιη τιμή. Αυτό σημαίνει ότι επειδή δεν έχουμε μεσάζοντες, αγοράζουμε μεγάλες ποσότητες, γιατί αγοράζουμε ως δίκτυο. Δεν είναι το ίδιο να αγοράσεις εσύ ή εγώ μεμονωμένα, από το να κάνουμε μία αγορά από κοινού. Αυτό μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε μεγάλες ποσότητες.
Μπορείτε λοιπόν και παράγετε πιο φθηνά ενώ έχετε τα έξοδα μεταφοράς?
Σε γενικές γραμμές, οι πρώτες ύλες για την παραγωγή στον κάμπο αγοράζονται συλλογικά. Οι σπόροι, η κοπριά, τα λιπάσματα, όλα όσα έχουν να κάνουν με την παραγωγή. Και όσον αφορά τη διανομή, αυτό δηλαδή που κάνουμε στις πόλεις, η διανομή αγαθών, προμηθειών και προϊόντων γίνεται χωρίς μεσάζοντες και επαναλαμβάνω, αγοράζοντας χοντρική, γιατί αγοράζουμε για όλους. Στη συνέχεια τα διανέμουμε στα διάφορα δίκτυα. Αυτό επιτρέπει ό,τι αγοράζουμε στην πόλη σε πολύ καλές τιμές να μπορεί να πουληθεί στην ίδια τιμή και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.
Μάλιστα, δηλαδή το κόστος μεταφέρεται στο συνεταιρισμό εφόσον αυτός κάνει και τις μεταφορές.
Ναι, γιατί τα μοιραζόμαστε. Όλα αυτά τα έξοδα διαμοιράζονται στο δίκτυο. Αναμεταξύ μας αναζητούμε τους τρόπους ώστε να επιτευχθεί το ζητούμενο κάθε φορά. Αν αυτό σημαίνει να βγάλουμε λιγότερα χρήματα, τότε βγάζουμε λιγότερα προκειμένου να μοιράσουμε αυτό το κόστος και με τους συντρόφους που βρίσκονται πιο μακριά.
Δηλαδή ο συνεταιρισμός διαθέτει μεγάλες εκτάσεις και μπορεί λοιπόν να κάνει οικονομία κλίμακας και αυτό να αυξάνει και την παραγωγικότητα. Μάλιστα. Αυτό να σου πω ότι είναι αντίθετο με την Ελλάδα όπου κυριαρχεί ο μικρός κλήρος και ό,τι εγχειρήματα συνεταιριστικά είχαν επιχειρηθεί τα τελευταία ή και τα παλιότερα χρόνια δεν είχαν αντίστοιχη επιτυχία με τη δική σας.
Η γη δεν είναι κατά ανάγκη ενιαία, γιατί αυτό που πρέπει να υπερβούμε είναι το φράγμα της ιδιοκτησίας αυτής καθ' αυτής. Εγώ αγοράζω για το δικό μου αγροτεμάχιο. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε. Επαναλαμβάνω, αν ενωθούμε και αγοράσουμε τους σπόρους, τα λιπάσματα κλπ. Όλοι από κοινού, δεν έχει σημασία αν μετά εγώ πάρω το σπόρο που έχω ανάγκη. Σημασία έχει ότι οργανωνόμαστε συλλογικά για να αγοράσουμε όλα όσα έχουμε όλοι ανάγκη.
Μάλιστα. Κοντολογίως ο συνεταιρισμός έχει 45 χρόνια με πολλές επιτυχίες και αδυναμίες σε αυτή την περίοδο, αλλά γενικά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα που έχει να κάνει με τη γενικότερη πολιτική κατάσταση. 14 χρόνια Τσάβες πλέον. Ομολογουμένως μια αριστερή πολιτική. Στα πλαίσια αυτής της αριστερής πολιτικής, ο Τσάβες προσπάθησε να τονώσει το συνεταιριστικό κίνημα, έδωσε κίνητρα, έδωσε βοήθεια και προσπάθησε να κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του, να υποβοηθήσει τους συνεταιρισμούς και όλα αυτά τα κινήματα σαν και το δικό σας. Εσείς πώς κρίνετε την πολιτική του Τσάβες και τα αποτελέσματά της?
Αυτή η ερώτηση έχει δύο σκέλη. Όσον αφορά αυτό που συνέβη σχετικά με τους συνεταιρισμούς, πιστεύουμε ότι δυστυχώς η αποτυχία που συνδέθηκε με αυτούς τους νέους συνεταιρισμούς που δημιουργήθηκαν με τη στήριξη του κράτους, οφείλεται ακριβώς στην ευκολία με την οποία δημιουργήθηκαν. Το κράτος, προκειμένου να φτιάξει αυτούς τους συνεταιρισμούς, παρέχει επιστώσεις. Και στη Βενεζουέλα υπάρχει μεγάλη διαφθορά. Υπεξαιρέθηκαν πολλά από τα χρήματα που προορίζονταν για τους συνεταιρισμούς από άτομα που απλά τα εισέπραξαν και δεν παρήγαγαν ποτέ τίποτα. Εμείς, με την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα λειτουργούσαν ή λειτουργούν καλύτερα όταν είναι αυτοδιαχειριζόμενα, όταν προκύπτουν από την ανάγκη της κοινότητας και όχι για να προκόψει μια επιχείρηση. Γι' αυτό κάθε χώρος θα πρέπει να έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και να μοιράζεται σε αυτό που είναι και σε αυτό που θέλει να γίνει. Αυτό λοιπόν συνέβη. Επιγραμματικά τώρα, η πολιτική του Τσάβες ήταν μια πολιτική έντονης ενσωμάτωσης, προσπαθώντας να μειώσει τις μεγάλες οικονομικές διαφορές, τη μεγάλη ανισότητα στον χώρο της εκπαίδευσης που υπήρξε και που εξακολουθεί να υπάρχει στη Βενεζουέλα. Και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Η πρόθεση ήταν πολύ καλή, μόνο που πιστεύουμε, και αυτή είναι και η δική μου ταπεινή άποψη, δεν μιλώ δηλαδή αυτή τη στιγμή εξ ονόματος της οργάνωσης, ότι οι μεγάλες πολιτισμικές αλλαγές θα πρέπει να ξεκινούν από το μετασχηματισμό του κάθε ανθρώπου. Δεν μπορούν να επιβληθούν αυτές οι αλλαγές από τα πάνω. Δεν μπορείς να πεις ότι από εδώ και πέρα θα είσαι τίμιος. Δεν θα το πετύχεις επειδή κάποιος το λέει. Θα πρέπει να υπάρχει μια επιθυμία για αλλαγή. Μια επιθυμία για μετασχηματισμό από τη βάση, από το συλλογικό. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η άποψή μου. Όταν υπάρχει πεποίθηση ότι μία μόνο σκέψη θα αλλάξει την ανθρωπότητα, αυτό δεν επιτυγχάνεται.
Πολύ ωραία. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο συνεταιρισμός σας ξεκινάει και αναφέρεται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο το οποίο με έχει απασχολήσει. Γιατί στις άλλες περιοχές της Βενεζουέλας δεν εμφανίζονται παρόμοια εγχειρήματα όπως και το δικό σας?
Πιστεύουμε ότι η αποτυχία άλλων εμπειριών παρόμοιων με τη δική μας οφείλεται στο γεγονός ότι τα μέλη των συνεταιρισμών δεν επέδειξαν την απαιτούμενη υπευθυνότητα στις δραστηριότητες που ανέπτυξαν. Θυμίζω ότι μιλήσαμε για εμπιστοσύνη, διαφάνεια, τιμιότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό ως βασικούς πυλώνες. Οπότε υπήρχαν συνεταιρισμοί που έβλεπαν ότι χάνονταν χρήματα και αυτό δεν αντιμετωπιζόταν με υπευθυνότητα. Για να γίνει καλύτερα κατανοητό, θα αναφέρω το εξής παράδειγμα. Εμείς στο συνεταιρισμό, αν είμαστε σε ένα ταμείο και τύχει να λείπουν λεφτά από το ταμείο, ο καθένας από εμάς θα πρέπει να συμπληρώσει αυτή την έλλειψη, γιατί αυτό ήταν κάτω από την ευθύνη του. Είτε γιατί δεν πληρώθηκε σωστά, είτε γιατί έγινε λάθος τα ρέστα, γιατί ήταν αφηρημένος κλπ. Υπήρχαν όμως συνεταιρισμοί όπου χάνονταν λεφτά τα οποία δεν συμπληρώνονταν, πράγμα που συνιστούσε εν τέλει ζημιά σε συλλογικό επίπεδο. Επομένως, το να συμπληρώνουμε αυτό που λείπει, το να αναλαμβάνουμε δουλειές που απαιτείται υπευθυνότητα κλπ. Κατά βάση, αυτό που κάνουμε είναι να δημιουργούμε ηθικές αξίες. Γιατί η ηθική, κατά την προσωπική μου άποψη, γεννιέται όταν εγώ για κάθε μου πράξη συνυπολογίζω και τις πιθανές συνέπειες, καλές ή όχι. Αυτό είναι η ηθική για μας. Όταν υπερβαίνουμε την ατομικότητά μας και σκέφτομαι συλλογικά, όταν διαρκώς προσπαθώ συνειδητά να ρίξω τους τοίχους που υψώνει ο διαχωρισμός και η συσσόρευση.
Πράγματι, είναι δύο από τις συμπεριφορές που δεν τις βρίσκει κανείς εύκολα. Εννοείς ότι υπήρχε μια κουλτούρα συλλογικότητας στην περιοχή σας?
Πιστεύω ότι όχι, γιατί αυτή ακριβώς είναι η πρόκληση που εμείς βάζουμε. Αν εμείς θέλαμε να διαχειριστούμε το συνεταιρισμό με όρους επιχειρηματικότητας, αναζητώντας επιχειρηματικές στρατηγικές, τι διαφορά θα είχαμε? Αυτό που έχουμε πετύχει εμείς είναι να λειτουργούμε υποδειγματικά, κάνοντας και επιθυμώντας το καλύτερο που ο καθένας μας μπορεί να κάνει. Πολλοί όμως είναι ο κόσμος που δεν το κάνει αυτό. Και αυτό ακριβώς είναι που αναδεικνύουμε στη συνέλευση. Αυτή τη σκέψη του καθενός μας, το γιατί δεν θέλω να αλλάξω. Στην πραγματικότητα, αυτή που δεν θέλει να αλλάξει είμαι εγώ. Γιατί μέσα στον καθένα και την κάθε μία μας υπάρχει αυτή η κουλτούρα της συσσόρευσης, του καπιταλιστή, του ατομιστή. Οπότε η πρόκληση είναι ακριβώς να μετασχηματιστούμε και γι' αυτό χρειάζεται πολύς καιρός.
Πολύ ωραία. Να σου κάνω λοιπόν και μια τελευταία ερώτηση. Ποια είναι τα κίνητρά σας, του συνεταιρισμού σας, να επισκεφτείτε την Ελλάδα? Και επιπλέον, αν έχετε καμία αντίληψη για το συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα.
Μας προσκάλεσαν στην Ελλάδα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση αυτή. Το βασικό μας κριτήριο είναι να μοιραζόμαστε και να ανταλλάσσουμε τις εμπειρίες ανοιχτά, χωρίς μυστικά, γιατί έχουμε δρεώσει αυτή την ευρύτητα και γιατί θέλουμε να υπερβούμε τα σύνορά μας. Μοιραζόμαστε με μεγάλη χαρά όλο αυτό που μας συμβαίνει με τις αρετές και τα ελαττώματά μας. Όσον αφορά την Ελλάδα, έχω δει πολλά πράγματα μέχρι στιγμής στο μικρό χρονικό διάστημα που είμαι εδώ και αυτό που θα έλεγα είναι ότι όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται με συνεταιριστικά εγχειρήματα και δομές βοήθειας μου φαίνονται αξιόλογες. Μόνο που θα πρέπει, και αυτό το ανέφερα και νωρίτερα, να μην προσπαθεί ο καθένας να κάνει ενέργειες που διευκολύνουν τη ζωή του. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας προσωπικός μόχθος που οδηγεί στο συλλογικό. Μια σκληρή ίσως γνώμη αφορά για παράδειγμα αυτό που εχθές είδα σε ένα κοινωνικό κέντρο όπου συγκεντρώνονται τρόφιμα για να δοθούν σε απόρους. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία που τη βλέπουμε θετικά. Πιστεύουμε όμως ότι θα πρέπει να πηγαίνει πιο πέρα από το να συνιστά ένα δώρο. Δεν θα πρέπει να είναι «δούνε» μόνο και να περιορίζεται σε αυτό. Θα έπρεπε να συνδέεται με μια προσωπική δέσμευση. Με την έννοια ότι εσύ μου δίνεις και εγώ ενσωματώνομαι, γίνομαι μέρος της ομάδας. Συνεχίζω να ψάχνω φαγητό για τους υπόλοιπους ή δίνω κάτι συμβολικό που να επιτρέπει τη συνέχεια της προσπάθειας. Σκέφτομαι λοιπόν ότι αν εκκινούμε από μια λογική διευκόλυνσης, δεν θα πετύχουμε τη δέσμευση που απαιτείται.
Πώς βλέπεις τώρα τα πράγματα στην Βενεζουέλα μετά το θάνατο του Τσάβες?
Στη Βενεζουέλα αυτή την περίοδο υπάρχει μεγάλη πόλωση που είναι εδρεωμένη και πρόσφατα έγινε ορατή με το 50-50 του εκλογικού αποτελέσματος. Νομίζω στη Βενεζουέλα υπάρχει πιο έντονη κριτική για στοχασμός και ταυτόχρονα υπάρχει και περισσότερη βία και πιστεύω ότι ανεξάρτητα από αυτό που συμβαίνει στο πολιτικό επίπεδο ή από τα κάτω, οι κοινότητες οργανωνόμαστε για να αλλάξουμε τη δική μας πραγματικότητα.
Αυτή η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα, 50% δεξιά, 50% τσαβισμός σε γενικές γραμμές, πώς επηρεάζει τη λειτουργία σας? Γενικά εσείς πώς θα αντιμετωπίζατε μια νίκη της δεξιάς ή μια συντηρητικοποίηση του τσαβισμού?
Νομίζω ότι η Βενεζουέλα στην πολιτική σκηνή χρειάζεται μια αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης και στη χώρα δεν υπάρχουν, ας πούμε, άλλες εναλλακτικές. Δεν υπάρχει μεσαίος χώρος, υπάρχουν μόνο τα άκρα. Στη Βενεζουέλα οι δείκτες εγκληματικότητας εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλοί. Εξακολουθεί να υπάρχει ανεργία, φαυλότητα, μεγάλες ανισότητες. Και πολλοί άνθρωποι που τα βιώνουν, που τα βιώνουμε αυτά, βλέπουμε ότι για 15 χρόνια δόθηκε μια ευκαιρία, αν μη τι άλλο επαρκής χρονικά για αυτόν τον πολιτικό προσανατολισμό. Γι' αυτό και νομίζω ότι πολλοί κόσμος έχει κουραστεί. Επαναλαμβάνω, στο πέρασμα των χρόνων η αίσθηση είναι ότι επί 15 χρόνια συμβαίνει η ίδια ιστορία. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο κόσμος χρειάζεται μια αλλαγή στο πολιτικό επίπεδο. Στο κοινωνικό όμως υπάρχει αλλαγή και αυτή οφείλεται κυρίως σε όλες αυτές τις απόπειρες για μια κοινωνία πιο συλλογική.
Φίλες και φίλοι, ήταν μια συνέντευξη με την Λιζέτ. Όπως είπαμε, η Λιζέτ είναι από την ομπρέλα συνεταιρισμών σε Κοσεσόλα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λιζέτ. Merci.
Gracias.
Gracias, συγγνώμη. Φίλες και φίλοι, θα είμαστε μαζί την άλλη Παρασκευή με μια εκπομπή για την Κολοβία. Καλό βράδυ.
Frontera, otra vez he de atravesar, es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás de esa pared. Detrás de esa pared me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno, es el viento que las manda. No hay nadie que las pare, a veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada. A veces baile, a veces nada. Hoy cruzo la frontera, bajo el cielo, es el viento que me manda, bajo el cielo de acero, soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte.
muerte. A las orillas de la suerte.